Η Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος, εδώ ζωντανά από το στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, αυτή την τελευταία Παρασκευή του μηνός, όπου κάθε φορά έχουμε διάφορους μουσικούς της ελληνικής τζαζ σκηνής, της σύγχρονης αλλά και της παλαιότερης, που ερμηνεύουν συνθέσεις τους μέσα από τη δισκογραφία τους αλλά και ανέκδοτες ακόμα. Για σας εδώ, για τους ακροατές στην Ελλάδα αλλά και τους ακροατές του απόδημου ελληνισμού. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και Διονύσης Λιμπέρης στην επιμέλεια των ήχων. Απόψε στη συντροφιά μας ένα από τα πιο ιστορικά συγκροτήματα της jazz ethnic, θα έλεγα, σκηνή στην Ελλάδα, η Human Touch. Γιώτης Κουρτσόγλου, David Lynch, Σταύρος Νάνσιας. Σας καλωσορίζω στο στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, αγαπητοί φίλοι, και με τι θα ξεκινήσουμε απόψε?
Θα ξεκινήσουμε με μια σύνθεση μου που ονομάζεται Are You Listening?
Thank you.
Ο Κύπριος Σταύρος Λάντσιας, σπουδεί στο κλασικό πιάνο στη Λευκοσία, 1986 Αμερική, 1990 δίπλωμα ενορχήσεως από το Μπέρκλεϊ της Βοστόνης, παρακολούθησε μαθήματα μουσικής για τον κινηματογράφο, διακρίθηκε με τα βραβεία Count Basie Jazz Masters Award for Pianist το 1989, το επίσης βραβείο Quincy Jones Jazz Masters Awards for Arrangers το 1990. Μετά όμως στο Berkeley συνέχισε μαθήματα με τον διεθνούς φήμης καθηγητή της Jazz Charlie Banakos. Το 92 ήρθε στην Αθήνα, ασχολήθηκε αρκετά με το musical, με το θέατρο, με τις δικές του ανησυχίες και συνθέσεις, με την επιστροφή που ξεκίνησες, αν θυμάμαι καλά, εγώ είμαι και λίγο γέροντας τώρα.
Ναι, ναι. Όχι, δεν λέω ότι είσαι γέροντας. Καλησπέρισω τους ακροατές και ειδικά τους φίλους από τη Αμερική όσοι ακούνε. Νιώθω ότι έζησα μια άλλη ζωή εκεί στη Βοστόνη. Όντως η επιστροφή ήταν η πρώτη μου προσωπική δισκογραφική απόπερα, που φυσικά βοήθησε το γεγονός ότι με τα παιδιά μου τους Human Touch είχαμε ήδη ένα χρόνο πριν κυκλοφορήσει το δικό μας πρώτο άλμπουμ. Οπότε πήρα λίγο θάρρος να κάνω και τη δική μου μουσική. Και αυτό που πρωτακούσαμε τώρα είναι ένα κομμάτι που δεν έχει ακόμη ηχογραφηθεί και νομίζω αυτά που διαλέξαμε σήμερα για σας είναι συνθέσεις που είναι καινούργιες εισαγωγικά.
Μάλιστα. Καινούργιες για τους Human Touch εννοείς, έτσι?
Ναι, ναι.
Α, ωραία, ωραία. Να πάμε σε μια επόμενη σύνθεση και μετά να μιλήσουμε κάποιος από εσάς πάλι. Πάμε στην επόμενη. Μάλιστα. Άλλη μία λυρική σύνθεση. Θα έλεγα και η προηγούμενη ήταν, απλώς ήταν λίγο αβα η προηγούμενη. Αυτή ήταν πιο λυρική και ατμοσφαιρική. Να μιλήσουμε λίγο μαζί, David. David Lynch, αγαπητοί φίλοι.
Καλησπέρα σε όλους.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που σας έχω και τους τρεις εδώ. Είχαμε να τα πούμε πολύ καιρό, βέβαια.
Κάποια χρόνια, μάλλον.
Κάποια χρόνια, όλοι με τις υποχρεώσεις και ιδιαίτερα εσείς που είσαστε πολύ πράγμονες και οι τρεις. Τι να λέω τώρα, δηλαδή, άμα κάθομαι να διαβάζω όλα τα βιογραφικά λιγάκι και όλες, δεν... Τι να πω... Εσύ είσαι πολύ βραβευμένος από την νεανική σου ηλικία. Γύρναγες στην Ευρώπη ως ανήσυχο πνεύμα από τα 20 σου, έτσι...
Ναι, κάπου εκεί.
Και κατέληξες στην πόλη της Θεάς Αθηνάς, έτσι, στην Αθήνα, στην Ελλάδα, που εδώ η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετό φως και μπορούμε να πούμε ότι ερωτεύτηκες κιόλας στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, μπορώ να το πω αυτό, ναι.
Και έγινε η...
θέλω να πιστεύω ότι με ερωτεύτηκε κιόλας, δεν ξέρω, ναι. Γιατί ήταν μια... μια... σύμπραξη πραγμάτων.
Ναι, στην ουσία εσύ έχεις δύο πατρίδες, έτσι.
Αμφίδρομο.
Την
Σωμαίες και ίσως και παραπάνω.
Και παραπάνω, ε.
Ναι, από Ιρλανδία είμαι επίσης, ναι. Οπότε είναι και αυτό μπαίνει στο DNA σίγουρα και όσο μεγαλώνω το νιώθω όλο και περισσότερο. Και μερικοί την έχω αφήσει αρκετά πίσω στις μνήμες μου. Εντάξει, υπάρχει και αυτό μέσα
πηγαίνει
στο DNA, το
συζητάμε. Πηγαίνεις στην Ιρλανδία δηλαδή, πηγαίνεις.
Στην Αγγλία όχι, στην Ιρλανδία,
στην
Ιρλανδία. Ναι. Εντάξει, τώρα με COVID δεν υπήρχε δυνατότητα, ναι, αλλά έτσι προσπαθούμε τώρα.
Λένε ότι οι Ιρλανδοί ομοιάζουν σε πολλά πράγματα με τους Έλληνες.
Ναι, δεν ξέρω να το έχεις ακούσει. Νομίζω αυτό. Στο βάθος τους υπάρχει ένα δέσιμο, ναι. Υπάρχει κάτι που μοιάζει στην ψυχοσύνθεση, στο... στο τεμπεραμέντο ίσως,
Ναι, ναι,
και ίσως και σε βαθύτερες ανησυχίες, ίσως υπάρχει μια αναρχία και στους δύο.
Πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον David, να σας πω και μερικά στοιχεία ακόμη για αυτόν. Τα συγκροτήματα που συμμετείχε και συμμετέχει, η Human Touch βέβαια και δημιούργησε βέβαια, η Living Space, η Duo Pharos, The Missing, η Ίσκρα παλιότερα, έτσι. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς μουσικούς από την ελληνική δισκογραφία και από τη διεθνή, όπως τον Anthony Jackson, τον Birelli Lagren, τον Marshall Hawkins, τον Leo Soloff, τον Arturo Sandoval, τον Arvin Anderson, τον Mitch Leviev. Επίσης, έχει συνεργαστεί με τον Κυριάκο Σφέτσα και τον Βασίλη Σούκα. Πες μας λιγάκι, γιατί αυτό δεν το ήξερα εγώ και το διάβασα. Το 2013, είναι κάτι το οποίο δεν κάνει εύκολα ένας μουσικός, γι' αυτό το λέω. Πήγε στην Μπουρκίνα Φάσο, στη Δυτική Αφρική.
Το έμαθα σκέφτομαι.
Το έμαθα. Okay. Με την αποστολή γιατρών της οργάνωσης Fair Planet. Fair Planet, έτσι.
Planet, ναι, ναι. Fair Planet.
Πες μας λίγο για αυτή την εμπειρία. Και μια και απευθυνόμαστε και στο εξωτερικό, ξέρεις, είναι καλό να ακούγονται,
ναι,
αυτά.
Καλά, αυτό ήταν... η Βουρκίνα Φάσο είναι από τις πιο φτωχικές χώρες,
ναι,
στον κόσμο, έτσι.
Ναι, ναι.
Η τρίτη θεωρείται. Τι ήταν αυτό? Αυτό ήταν μια αποστολή γιατρών και μου ζήτησαν να είμαι κι εγώ παρέα ως μουσικός, να πάω σε σχολεία με τα παιδιά, να τους μοιραστώ και μουσικές και βέβαια να μοιραστούμε μουσικές, να είμαι, ας πούμε, κάτι σαν δάσκαλος, αλλά okay. Και να πάμε σε φεστιβάλ, να γνωρίσουμε μουσικούς, να μιλήσουμε, να παίζω με όποιον άνθρωπο έβρισκα που έπαιζε μουσική εκεί. Και αυτό έγινε. Κοίτα, αυτό είναι ταξίδι ζωής. Είναι ταξίδι όπου νιώθεις συγκινήσεις, νιώθεις ένα δέσιμο, νιώθεις μια απλότητα, μια αλήθεια που δύσκολα το βρίσκεις σε μια καθημερινότητα. Δεν είναι... δεν θέλω να το κάνω ρομαντικό, γιατί είναι πολύ φτωχική χώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες ζωής, αλλά υπάρχει όμως κάτι πολύ ζεστό, ειδικά στις γυναίκες και στα παιδιά, που ένα eye contact, ας πούμε, σκληρή ζωή, αλλά πολύ ανθρώπινη επαφή. Εγώ είχα συγκινηθεί με διάφορα που κάναμε, που παίζαμε μουσική μαζί, και να χορεύουν μαζί μας και εμείς, πράγματα που σε κανένα ντοκιμεντέρ δεν το καλύπτει. Δηλαδή το τι μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος κάνοντας αυτά. Πήγαμε σε κέντρο που τα παιδιά, πώς λέγεται, για σύντηση, που τα παιδιά δεν είχαν να φάνε, οι γυναίκες. Να παίζουμε μουσική για αυτούς. Ήταν 3 εβδομάδες ήμασταν εκεί. Ήταν σαν 3 μήνες αυτό το ταξίδι. Εμπειρία ζωής. Άλλαξε τη ζωή μου όπως φανταζόμουν ότι θα άλλαζε τη ζωή μου. Εντάξει, εν συντομία...
Και το επόμενο φαντάζομαι που άλλαξε τη ζωή σου, όπως και του Σταύρου του Λάνσια, θα το πούμε μετά, είναι το δεύτερο τέκνο σου, έτσι.
Ναι, κάθε παιδί αλλάζει τη ζωή των γονιών και των γύρων. Ναι, ναι.
Τώρα ετοιμάζεις κάτι καινούργιες συνθέσεις.
Και νομίζω ότι όλοι μας στο group γράφουμε πράγματα και εγώ το ίδιο. Είναι πάρα πολλά ανέκδοτα κομμάτια και σαν group που έχουμε, αλλά και ο καθένας που έχει και στο σιρτάρι του, αλλά που κάθε όργανο και κάτι γράφει, ας πούμε. Και εγώ το ίδιο. Ευελπιστώ και σχεδιάζω, δηλαδή, ουσιαστικά να αρχίζουν να βγαίνουν όλο και περισσότερο, να τα μοιραστούμε και λίγο, γιατί τα ξέρουν οι κοντινοί μας, αλλά έχουμε ανάγκη να μοιραστούμε αυτά που γράφουμε και που...
Να βγουν προς τα έξω στο κοινό, εννοείς, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό τα κάνουμε και γι' αυτό το κάνουμε.
Φαντάζομαι ότι όλους σας τώρα σας επηρέασε και το θέμα αυτών των 3 χρόνων των τελευταίων. Πάμε για 3 χρόνια σχεδόν με τα που ήμασταν υποτίθεται σόκλειστοι, έτσι.
Ναι, σαφώς.
Δεν ξέρω τι λες και εσύ, Σταύρο. Ναι, ο Γιώτης να μιλήσει. Ο Γιώτης κάθεται στη γωνία και μας παρακολουθεί, ο αγαπητός. Για πες, Γιώτη, και εσύ. Φαντάζομαι ότι, δεν ξέρω, λειτουργήσε δημιουργικά για σας.
Κοίταξε, ο πρώτος χρόνος ήταν ωραίος. Να σου πω τι θέλαμε αυτή την παύση. Καταρχήν, να χαιρετήσω κι εγώ όλους τους ανθρώπους και τους ακροατές που βρίσκονται overseas και φυσικά εδώ.
Πριν μας πεις, Γιώτη, να πω 2-3 πράγματα για σένα. Από ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, στη Jazz Αρμονία, στο Μουσικό Ινστιτούτο στο Λος Άντζελες, με Jeff Birkin Scott, με Bob Magnuson, Jeff Birkin Scott Henderson, ναι, Bob Magnuson, με τη δημιουργία του Electric Jazz Trio, με συνεργασίες όπως τον Money Boy, τον Danny Hayes, τον Νίκο και τον Θόδωρο Καπηλίδη, τον αξέχαστο Νίκο βέβαια, τη δημιουργία των Nexus, την δημιουργία των Iasis, συνεργασία με τον Tillman Lernen, πάρα πολλές συμμετοχές στο Lincoln Center και στο Queen Elizabeth, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Έχεις επίσης εμφανιστεί στο Θέατρο Ακροπόλεως, στο Θέατρο Επιδαύρου. Τι να λέμε τώρα, ένα σωρό εμφανίσεις. Και νομίζω ότι στην ουσία είσαι και ο πιο περιζήτητος ηλεκτρικός μπασίστας που υπάρχει στην ελληνική τζαζ σκηνή. Πες μας λοιπόν, Γιώτη, τώρα για τα δύο τελευταία αυτά τα δύσκολα χρόνια.
Ναι, νομίζω ότι αυτό δεν σε αφήνει ανεπηρέαστο. Δηλαδή όλα αυτά τα δύο χρόνια είχε τα πάνω τους και τα κάτω τους. Εγώ νομίζω ότι, αν το δούμε προσωπικά, ήταν δημιουργικό για μένα, έγραψα κάποια πράγματα, αλλά βέβαια δεν είχα πάντα αυτό το σθένος να το συνεχίσω. Παρ' όλα αυτά, αυτή η παύση μας προβλημάτισε αρκετά και μας έβαλε σε άλλη, ας το πούμε, σε άλλο τρόπο σκέψης. Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας πάντα τα θετικά βγαίνουν, εντάξει, και μέσα από τα αρνητικά μαθαίνουμε. Ο πρώτος χρόνος όμως έπρεπε να γίνει, γιατί είχαμε φτάσει στο αμήν από το να τρέχουμε ανεξέλεγκτα χωρίς να προλαβαίνουμε να συμμαζέψουμε τον εαυτό μας. Ο δεύτερος χρόνος ήταν, από όσο μιλάω και με ανθρώπους, ήταν δύσκολος. Τώρα, αλλάζω λίγο το θέμα. Το κομμάτι που μόλις παίξαμε ήταν του David Lynch, ήταν με όνομα To Be, για να το αναφέρουμε και αυτό. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι, το οποίο κάθε φορά μας συγκινεί που το παίζουμε με οποιονδήποτε τρόπο.
Δεν ξέρω, εμένα αυτή η μελωδία, David, μου έκανε σαν να είναι, δεν ξέρω αν όντως συνέβη αυτό, ότι έχει κάτι από έμπνευση από μικρά παιδιά. Δηλαδή, με πήγε εκεί λιγάκι, ήταν πολύ ευαίσθητο βεβαίως και με πήγε εκεί, στα μικρά παιδιά, στους μικρούς θεούς που λέμε. Δεν ξέρω. Okay. Εκεί με πήγε.
Ωραία.
Θα μου πεις, τον καθένα τον πάει όπου θέλει ο ήχος.
Έτσι είναι. Ο καθένας παίρνει μια ενέργεια και την αντιλαμβάνεται όπως του βγαίνει. Εγώ ούτε θα διαφωνήσω, ούτε θα συμφωνήσω. Δηλαδή, αλλά, σε βρίσκω σε αυτό.
Ναι, ναι.
Πώς το έγραψε? Το to be, γιατί?
Γιατί είναι to be? Τι σημαίνει? Κοίτα, το έγραψα για κάτι φίλους μου, ουσιαστικά. Για ένα ζευγάρι. Ήταν αφιερωμένο σε αυτούς. Αλλά μου βγήκε από μια αγνότητα. Μια αγνή αρχή πραγμάτων, ας πούμε. Αυτό. Και είναι από αυτά τα κομμάτια που, ξέρεις, ο καθένας γράφει. Ορισμένα κομμάτια κρίνεις κάθε νότα όσο τη γράφεις και καταλήγεις κάπου. Εξετάζεις, ας πούμε, όλο το ηχόχρωμα συνέχεια. Και είναι άλλο κομμάτι που αφήνεις απλώς να υπάρχει μια ροή και δεν το κρίνεις και βγαίνει και λες, αυτό είναι. Αυτό ήταν ένα από αυτά.
Μάλιστα.
Βγήκε χωρίς να το κρίνω και να το βασανίσω και να με βασανίσει.
Ήταν πηγαίο βασικά. Έτσι,
ναι,
αυτό.
Ναι, πες το και έτσι, ναι.
Λοιπόν, στη συνέχεια πού πάμε, παιδιά?
Πάμε ένα κομμάτι του Γιώτη, Αρώρα. Θες να το πεις λίγο?
Στα ελληνικά συνήθως το λένε Αρώρα, σημαίνει αυγή, αλλά εμένα με επηρέασε ένα βιβλίο του Ασίμοφ, που ένα ολόκληρο βιβλίο έχει την ονομασία Αρώρα, είναι ένας πλανήτης, τέλος πάντων, αλλά και γενικά ο Ασίμοφ για μένα είναι έτσι αγαπητός συγγραφέας και νομίζω ότι ταιριάζει με τα ηχοχρώματα αυτά.
Ωραία. Πάντα εδώ, αγαπητοί φίλοι, στους Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος, με τους Human Touch, τον Γιώτη Κουρτσόγλου, τον David Lynch και τον Σταύρο Λάντζια. Πάμε να ακούσουμε το Αρώρα. Thank you. Αυτό ήταν τα Αυρώρα του Γιώτη Κουρτσόγλου. Ήθελα να ρωτήσω κάτι τώρα όλους σας, όποιος θέλει απαντά. Πώς βλέπετε τα πράγματα της αυτής της ελληνικής jazz σκηνής, αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής έκφρασης, όλο αυτό που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Έχουν γίνει βέβαια αρκετοί οι μουσικοί τώρα πλέον. Κάποτε δεν ήταν ούτε 15 άτομα. Δεν ξέρω πώς βλέπετε σήμερα τα... Εσείς άλλωστε και λόγω διδαχής έρχεστε και σε επαφή με τους νέους ανθρώπους που ελπίζουν και κάνουν όνειρα.
Εγώ προσωπικά το βλέπω εξαιρετικά ενθαρρυντικό, γιατί η νέα γενιά, οι νέες γενιές έχουν αυξηθεί. Είναι πιο οργανωμένοι και στο κομμάτι της γνώσης και όλα αυτά. Έχουν σαν να έχει περάσει στο DNA τους όλη αυτή η μουσική όλων αυτών των χρόνων. Και επειδή ακριβώς είναι σαν να έχει δημιουργηθεί μια πανσπερμία στο κομμάτι της γνώσης και του παίξηματος, γιατί βλέπεις όλο και πιο νέες ηλικίες να είναι πιο εκτός της οργάνωσης και πιο όριμοι και έτοιμο και το παίξιμό τους και η σύνθεσή τους. Συνθετικά δηλαδή έχουν ανοίξει πολύ τα πράγματα και βρίσκουν οι καινούργοι μουσικοί τον εαυτό τους πιο γρήγορα από ό,τι οι δικές μας γενιές. Αυτό είναι φυσιολογικό, φαντάζομαι, λόγω όλης αυτής της πληροφορίας. Αλλά παρόλα αυτά έχει αυξηθεί όντως, έχεις δίκιο, έχει αυξηθεί και ο αριθμός και η ποιότητα. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα και δεν είναι μόνο μία γενιά, όπως είπα πριν. Είναι γενιές των 5 με 10 χρόνων διαφορά.
Εμένα μου αρέσει που πολλά παιδιά κάνουν κάποιες σπουδές εδώ, έτσι, μετά φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά οι περισσότεροι γυρνάνε πίσω. Και αυτό είναι πολύ καλό για τη χώρα. Δεν ξέρω, εγώ το βλέπω με πολύ καλό μάτι αυτό. Δηλαδή δεν τους τρώει η ξενιτιά, λένε όχι, θα γυρίσουμε πίσω να δημιουργήσουμε εν Ελλάδη. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε.
Ναι, ναι, γίνεται αυτό σε μεγάλο βαθμό. Είναι δύο πράγματα που σκέφτομαι. Το ένα είναι ότι και εγώ το έχω ζήσει ερχόμενος από άλλη χώρα και βέβαια καθένας από εμάς έχει πάει και Αμερική και έχει μείνει ένα διάστημα. Εγώ νιώθω μια άλλη αγάπη για τη μουσική εδώ. Όχι μέσα μου, αλλά ότι η παρέα μοιράζεται αλλιώς τη μουσική. Δεν είναι ότι δεν συζητάμε ίσως τόσο πια το επίπεδο του εκεί, του εδώ. Εδώ έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, όπως είπε ο Γιώτης, αλλά είναι normal. Δηλαδή, ευτυχώς έχει έρθει στα ίσα του το πράγμα. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει μια ειλικρίνεια στους πολλούς μουσικούς εδώ. Μια ειλικρίνεια απέναντι στη μουσική, απέναντι στον άλλο μουσικό. Δεν είναι κανείς μας μεγαλύτερος από ότι είναι η ίδια η τέχνη, η μουσική. Είμαστε εμείς, υπηρετούμε, αλλά δημιουργούμε μια σχέση, μια βαθιά σχέση ζωής με τη μουσική. Και αυτό είναι τα πάνω και τα κάτω και τα βαθιά και τα επιφανειακά, τις ανησυχίες, τα καλά μας και εποχές που δεν μας βγαίνει και κάτι ενδιαφέρον και ανησυχούμε. Όλα αυτά τα πράγματα γίνονται. Και πιστεύω ότι και οι νέες γενιές ίσως αρχίζουν και το ζούνε και αυτό και με τα πολλά χρόνια θα δούνε όλες τις πλευρές και αυτοί όπως εμείς και έχουμε τόσες ακόμα να δούμε κι εμείς. Αλλά είναι ωραία, είναι καλό το παίξιμο και γυρνάνε εδώ, ελπίζω, το δεύτερο που ήθελα να πω και σύντομα, είναι ότι ελπίζω ότι και λίγο, τι να πω, το κράτος, δηλαδή λίγο να αρχίζουν να υπάρχουν και grants, να υπάρχουν επιχορηγήσεις, δηλαδή να δοθούν χρήματα για τη δημιουργία, γιατί είναι γεγονός ότι δεν γίνεται ο μουσικός από μόνος του να τα δημιουργήσει όλα. Θα κάνει τα πάντα, αλλά λείπει και αυτό το κομμάτι και σε άλλες χώρες το έχεις. Στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουν ξυπνήσει σε αυτό.
Νομίζω σε διάφορα επίπεδα, όχι μόνο στη μουσική, αλλά γενικά στα θέματα της τέχνης στην Ελλάδα, η αχίλλειος πτέρνα είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και οι διάφοροι φορείς, οι οποίοι δυστυχώς συνεχίζουν να μην παίζουν το σωστό ρόλο που θα έπρεπε να παίζουν. Και αυτό βέβαια δεν είναι και τελείως ανεξήγητο, γιατί πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους που έχουν συγκεκριμένα πόστα σε συγκεκριμένα σημεία, οι οποίοι είναι, θα τολμήσω να πω, άσχετοι. Επομένως, από εκεί ξεκινάει το θέμα.
Πάντως, για τα παιδιά που γυρίζουν πίσω, νομίζω τώρα δεν είναι τόσο γυρίζω και δεν ξανα... Δηλαδή, επειδή ο κόσμος, οι αποστάσεις λόγω του ίντερνετ βασικά έχουν μικρύνει, δεν είναι όπως την εποχή μου που εγώ εντάξει έπαιζα με κάποιους Αμερικανούς μουσικούς και όταν έφυγα τους έχασα, έπρεπε να γράφουμε γράμματα ας πούμε, για να μάθουμε. Τώρα τα παιδιά πάνε έξω, δημιουργούν δεσμούς οι οποίοι συνεχίζουν. Δηλαδή, εύκολα βλέπεις, ας πούμε, φτιάχνουν τρίο ενώ είναι σε μία σχολή, ο ένας από την Ολλανδία, ο άλλος από την Αγγλία, ο άλλος από την Ισπανία, ξέρω κι εγώ, και ο ένας βοηθάει τον άλλο να κάνουν συναυλίες στη χώρα τους, γίνονται πιο εύκολα έτσι tour, οπότε φτιάχνονται πιο εύκολα ομάδες ανάμεσα σε χώρες. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που περιμέναμε εμείς η Ελλάδα από μόνη της να το κάνει, το κάνουν οι ίδιοι. Αυτοί δηλαδή, πώς θα μπορούσαμε να εξάγουμε την ελληνική jazz, γίνεται ήδη από τους μουσικούς τους ίδιους, διότι παίζουν πια με ξένους και συνεχίζουν να παίζουν και να δημιουργούν. Οπότε νομίζω το καλό το σενάριο θα ήταν στο μέλλον και η Ελλάδα η οποία, και η Αθήνα, πιστεύω ότι προσφέρεται να γίνει μια μητρόπολη της jazz, όχι της ευρωπαϊκής όπως ξέραμε στις δόξες της με την ECM της Σκανδινουργία, αλλά της, δεν ξέρω, ethnic jazz είναι αυτό που θα είναι, δηλαδή κάτι το οποίο να έχει μυρωδιά και από το σταυροδρόμι της Ελλάδος. Δηλαδή είναι μια χρυσή ευκαιρία της Ελλάδος, διότι είναι ανεπτυγμένη οικονομικά, είναι στο χάρτη, έχουμε όλη αυτή την ροή μεταναστών που βλέπω τώρα. Εγώ περιμένω πότε θα βγει και ο μουσικός αντετοκούμπο, δηλαδή ο μαύρος μουσικός που θα παίζει πυρώτικα. Ο Κινέζος μπλουζίστας που θα παίζει και αυτός θα έχει επηρεαστεί από το ρεμπέτικο. Δηλαδή θα τα δούμε αυτά.
Έτσι.
Και αυτά πιστεύω είναι που θα βάλουν πραγματικά δηλαδή την Ελλάδα σαν μουσική. Δηλαδή τώρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει Greek jazz. Δηλαδή τώρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν μουσικές που δεν είναι απλώς μια καλή έτσι, απόδοση του τι γίνεται στην Αμερική. Είναι όντως κάτι... Κάτι δημιουργείται διαφορετικό και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι και να μην το κάνει η πολιτεία, ίσως καλύτερα να μην το κάνει, δεν θα το κάνει καλά, θα το κάνουν από, θα το κάνουν από μόνοι τους η μουσική.
Τα λεφτά ας δώσουν όμως.
Εντάξει, αν μπορούν να δώσουν λεφτά χωρίς να δώσουν οδηγίες.
Σωστό.
αυτό θα ήταν καλό δηλαδή.
Ας φτάσει κάποια πρεσβεία ελληνική και να πει εντάξει παιδιά, η τέχνη να... Να περάσει, γιατί είναι η μοναδική χώρα και πολύ σπάνια γίνεται αυτό που θα σπρώξει οποιοδήποτε μορφή πολιτισμού προς τα έξω. Εγώ βλέπω στα ταξίδια μου που κάνω, βλέπω μονίμως από όλες τις χώρες, είτε λέγονται δυτικές, είτε λέγονται λιγότερα προηγμένες σε αυτό, οι πρεσβείες βοηθούν τους μουσικούς να ταξιδέψουν. Τώρα πια είναι και πολύ δύσκολο αυτό να ταξιδέψεις. Όλα είναι δύσκολα. Πολλές φορές φτάνουν οι μετακινήσεις να είναι ακόμα πιο ακριβές από τις αμοιβές.
Σωστά, σωστά. Και οι πρεβείς και οι δήμοι θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν, έτσι, αλλά σας λέω, είναι συνήθως οι εγκατάλληλοι άνθρωποι στα σημεία που...
Τι λες? Είμαι αισιόδοξος.
Αισιόδοξος πρέπει να είμαστε, Σταύρο μου, γιατί είμαστε και στην Ελλάδα. Ελλάς σημαίνει η χώρα του φωτός.
Και υπάρχουν, αυτό που παραπονιόμαστε τώρα, το brain drain, υπάρχουν απίθανα μυαλά σε όλους τους τομείς και πλέον τώρα είναι πιο εύκολο να γυρίσουν, διότι ειδικά μετά τον κορονοϊό, μία κουβέντα μόνο να πω, η οποία ακούγεται αρνητική, αλλά είναι και θετική. Μου έλεγε ένας μαθητής μου, που είναι πρώην μαθητής μου, που είναι στο Λος Άντζελες και γράφει μουσική για κινηματογράφο. Για πρώτη φορά σκέφτεται να επιστρέψει στην Ελλάδα, διότι μπορεί από την Ελλάδα πλέον να δουλεύει. Διότι πλέον φεύγουν από το Λος Άντζελες, διότι στον κορονοϊό κάνανε όλοι meetings με Zoom και τώρα δεν θέλουν πια να παίρνουν αυτοκίνητο μια ώρα να πηγαίνουν και να πληρώνουν χιλιάδες δολάρια ενίκεια. Οπότε ένα καλό που μπορεί να έχει φέρει αυτό, μας έχει φέρει ακόμα πιο κοντά και μπορεί και σε όλους τους τομείς έτσι καλά μυαλά να έρθουν πίσω στην Ελλάδα και επειδή θα έχουν συνηθίσει σε άλλες συνθήκες, θα τις απαιτήσουν και εδώ. Είτε είναι γιατροί, είτε είναι επιστήμονες, είτε είναι μουσικοί. Mm. Όπως και εμείς με το λιθαράκι μας κάτι καλύτερο αφήσαμε, όλα τα με βάση τις εμπειρίες του εξωτερικού, έτσι πιστεύω και παιδιά που θα έρθουν θα το κάνουν αυτό και μόνο καλύτερα θα είναι τα πράγματα. Και μετά θα αναγκαστεί και το κάθε κράτος, διότι θα θέλει να υποφεληθεί πολιτικά, να πάει από δίπλα για να φωτογραφηθεί με τον βραβευμένο Έλληνα πιανίστα ή τον οποιοδήποτε.
Ναι, που ναι. Μπορεί να μην ξέρει και το όνομά του, να το μάθει εκείνη τη στιγμή.
Ναι.
Μάλιστα. Πες, Ντέιβιντ.
Όχι, ενδιαφέρονται όλα αυτά και είναι ο ανάποδος τρόπος που βέβαια είναι ο πιο ουσιαστικός. Δηλαδή να ακούσουν ότι υπάρχουν πράγματα και να αναγκαστούν να βοηθήσουν, γιατί τελικά τους συμφέρει.
Εσύ, Ντέιβιντ, που έχεις μεγαλύτερη επαφή, αν δεν κάνω λάθος, με την Αμερική. Στην Αμερική γίνονται ακόμα σήμερα τέτοια πράγματα, δηλαδή συμπράξεις μεταξύ των μουσικών, διαφόρων εθνοτήτων και τα λοιπά.
Κοίτα, δεν είναι εύκολο. Στην Αμερική ήταν, λίγο παλιότερα, ήταν πιο εύκολο να μαζεύονται μουσικοί, να παίζουν, να τζαμάρουν, να παίζουν ντουέτα, τρίο μαζί, να πρίμα βίστα ή παρέα και ξέρεις όλο αυτό. Είναι όλο και πιο δύσκολο. Είναι πολύ ακριβή ζωή. Τα χρήματα μιλάνε πάνω από οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό λέω ότι το αγαπησιάρικο που εγώ νιώθω στην Ελλάδα, δεν το νιώθω στην Αμερική. Υπάρχει σεβασμός, αλλά υπάρχει μια άλλη ασπίδα κατά κάποιο τρόπο. Και ίσως και ο κύριος λόγος που δεν είμαι εγώ εκεί πια. Δηλαδή εδώ, δεν θέλω αυτή την ασπίδα στη ζωή μου μεταξύ παρέων και μουσικών κτλ. Σεβασμός μεν, αλλά θέλω να διεισδύσουμε, πώς να το πω, λίγο πιο βαθιά στο είναι του άλλου. Και αντίστροφα.
Ναι, εννοείς δηλαδή για τη σχέση των ανθρώπων στη Ρικιανές.
Ναι. Και μέσω μουσικής.
Και μέσω μουσικής, ναι. Είναι και η οικογένεια στην Ελλάδα λίγο αλλιώς, έτσι. Και η οικογένεια στην Ελλάδα είναι λίγο αλλιώς. Το είδαμε και σε αυτά τα δύσκολα χρόνια, ας πούμε. Εντάξει, είναι κοντά λίγο πολύ. Δεν είναι ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί. Υπάρχουν βέβαια τέτοιες προσπάθειες να διαλυθεί η οικογένεια, αλλά δεν έχει πετύχει μέχρι στιγμής. Να σε ευχαριστήσω που ήσασταν απόψε εδώ στους Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδας, Γιώτη Κουτσόγλου, Ντέιβιντ Κλίντς και Σταύρο Λάνσια. Ήταν μια έτσι πολύ ιδιαίτερη στιγμή για μένα και για την Ελληνική Ραδιοφωνία. Ελπίζω τα καλύτερα και στο group αλλά και στις προσωπικές σας αναζητήσεις από εδώ και πέρα, τις πάντα δημιουργικές βεβαίως. Να είστε καλά, υγιείς και πάντα δυναμικοί.
Ευχαριστούμε και εσένα, Πανταζή, που πάντα έτσι κάνεις τέτοιες μαζόξεις. Ευχαριστούμε τον Διονύση για τον ήχο και ευχαριστούμε την ΕΡΤ που μας προσκάλεσε.
Θα τελειώσουμε με μια πολύ γνωστή μελωδία υπηρώτικη, Γιάννη μου το μαντήλι σου, έτσι όπως το μπορούν ιδιαίτερα να το ερμηνεύσουν το τρίο αυτό, τον Human Touch. Thank you.